kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang tourism at hospitality industry ang isa sa mga pinaka-apektado ng pandemya. At ngayong nagluwag na ang restriksyon at nagbukas na ng border, unti-unti na nga ba itong nakakabangon? Isang panel discussion at career expo ang layong sagutin ng tanong na yan. Pakinggan natin ang detalye sa trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Isang career expo na inorganisa ng eskwelahan sa New South Wales ang layong talakayin ang pagbangon ng industriya ng hospitality. Ito ay sa gitna ng mga kakulangan ng mga manggagawa, lalo na sa nasabing industriya. Sa panayam ng SBS Filipino, sinabi ng Training Manager for Hospitality and Cookery ng Kingsford International Institute Australia na si Chef Jumil De La Torre, inimbitahan nila ang iba't ibang opisyal ng malalaking hotel sa isang talakayan.
Part ng program will be a panel discussion where they will discuss the impact of the pandemic in hospitality industry dito sa Australia. And of course, they will share to us, they will impart their road to recovery strategies. So this will broaden our perspective in how do these big hospitality industries thrive during and after the pandemic.
Ayon sa website ng Australian Industry and Skills Committee, ang sektor ng hospitality at tourism ang pinaka-apektado ng pandemya dahil na din sa mga restriksyon at pag-asara ng border. At dahil ngayon muling nagbukas ang Australia, unti-unting bumabangon ang industriya at ekonomiya. Para kay Sandra Luna Arias na Marketing and Communications Manager ng Kaparehong Paaralan, popular ang mga kurso sa hospitality sa ngayon.
Alam mo, if you ask me, ang pinaka-popular na vet course ngayon sa Australia is, I think, number one talaga ang hospitality courses. The reason is dahil sa shortage, no? Meaning, pag ito kasi yung course, mas madaling makahanap ng trabaho yung mga estudyante, no? So, yun yung isang nagda-drive ng demand para sa courses na to. And as we know, yung mga international students, meron naman talaga silang work rights, di ba? So, in fact, ngayon, naka-full work rights nga ang mga students for the sole reason na ito yung way ng government para ma-address yung critical staff shortage, no? So, nakakatulong talaga, no? Na itong klaseng demand, napaka-strong, kaya ang dami tuloy interested na students na gusto ito yung aralin dito sa Australia.
Bukod sa panel discussion, ang Career Expo na isa sa gawa ng kanilang eskwelahan ay layong magbigay ng trabaho sa kanilang mga estudyante mula sa mga posisyon ng chef, kitchen hand, barista, server at marami pang iba. Ayon kay Sandra, gaganapin ito sa 15 ng Agosto, alas 12 ng tanghali sa isang hotel sa Surrey Hills sa Sydney.
It's like an additional student support, no, for the students of KII. Kasi gusto namin bigyan yung students namin, especially those yung nag-aaral ng commercial cookery, ng hospitality, ng kitchen management. We want to give them the exposure to the hiring procedures and requirements dito sa Australia. So for example, gusto namin sila i-train how to update their resume, how to conduct themselves during job interviews. Kasi during the actual expo, yung mga partners namin, they will set up a booth and through that, pwedeng mag-submit ng resume yung students namin. On-site, pwede na rin silang i-interview nitong mga representatives ng mga employers.
Bagaman ang paghahanap ng trabaho ay hindi bukas sa lahat, mapapanood naman ng live stream sa social media ang nasabing panel discussion.
This is our pilot career expo event, so this is our first time for now. So we have decided this one na exclusive muna to cater for our current student in Kingsford International Institute, especially those students studying commercial cookery, kitchen management, and hospitality management. But eventually, if this becomes successful, so we can explore organizing this kind of event as well, it will be open to all aspiring hospitality professional.
May 400 kasalukuyang Pinoy na estudyante na nag-aaral ng kurso sa hospitality sa kanilang paaralan na isa sa pinakamalaking bilang mula sa ibang bansa. Inaasahan pa ang pagtaas ng bilang na ito. Ayon kay Chef Jamil, bukod sa pag-aaral, kailangan ng magandang karanasan sa larangang ito, kaya nais nilang matulungan ng mga estudyante na makahanap agad ng trabaho.
You need to build your experience through working in a commercial kitchen. So sa kitchen kasi, may tinatawag tayong brigade. An individual must have to work hard to move up the ladder. Pinaka-entry levels, siguro yung kitchen hand. And then yung iba, nagiging cook. And then yung eventually they become in charge in a specific station, which is tinatawag na sila na chef de patie, for example, or a station chef. And then eventually, when someone starts managing the kitchen operation, so they become like a sous chef or head chef or even an executive chef. So yun yung magiging pathway nila. So if you want to become a chef here in Australia.
Nag-aral si Chef Jamil ng Bachelor of Food Technology sa Pilipinas at nag-aral ng Commercial Cookery sa Australia. Matapos ang kurso, nagtrabaho sa isang restaurant sa Byron Bay at naging head chef sa Lismore, New South Wales ng 3 taon. Lumipat sa Sydney at naging trainer hanggang sa na-promote na training manager sa kasalukuyan. Bagaman may mga hamon, malaking bagay anya na maging gabay sa kanyang mga natuturuan.
It is fulfilling because this is my way of helping others, gaining an experience or training them, preparing themselves for the hospitality industry, especially here in Australia. Kasi this is one of my realizations. It is different here because in the Philippines, in Singapore that I worked before as well, and here in Australia, so they have different setup. May mga differences in terms of standards or quality. How do they do things? It is very satisfying or fulfilling helping others to prepare themselves to be a hospitality professional.
Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.